ไอ้เบื้องหลังมาตรการพักหนี้ช่วงนั้นแท้ที่จริงแล้วคือมาตรการการอุ้มแบงค์เป็นหนี้ตั้งแต่เด็กจนแก่ผ่อนจนตายก็ยังใช้ไม่หมดแบงค์ชาติแม่งก็แบะแบะแบะแบะแบงค์แม่งรวยเอารวยเอาหนี้นอกระบบมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหนี้ในระบบบีบบังคับให้ลูกหนี้ต้องวิ่งหาหนี้นอกระบบเพื่อมาเคลียร์หนี้ในระบบวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนี้กันหน่อยได้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูรายการผมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเกือบ 100% ร้อยทั้งร้อยล้วนแล้วแต่มีหนี้ทั้งนั้นถ้าผมจะบอกว่าหนี้นอกระบบนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านผู้ชมรู้ไหมสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยผมสรุปได้ว่าไอ้ลูกหนี้เนี่ยที่มันถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ในระบบก็เลยถูกบังคับให้ต้องไปเป็นทาสเจ้าหนี้นอกระบบที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับรายการคุยชื่อเรื่องกับสนธิผมเคยหยิบยกประเด็นเจ้าหนี้เช่นธนาคารรีดเลือดกับปูด้วยการหาประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ที่สูงลิ่วเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนและลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรมผมเคยยกตัวอย่างเห็นเรื่องหนี้บ้านที่เงินผ่อนส่งลูกหนี้แต่ละงวดที่ชำระธนาคารถูกนำไปลดส่วนดอกเบี้ยโดยที่เงินต้นแทบไม่ลดลงเลยเลยไม่ต่างกับดอกลอยของหนี้นอกระบบเท่าไหร่นักไม่น้ำซ้ำหากมีปัญหาค้างชำระไม่สามารถผ่อนส่งได้ยังถูกเบี้ยปรับถูกเรียกดอกเบี้ยผิดนัดชำระแพงๆอีกต่างหากหรือในยะหนึ่งหนี้ในระบบนั้นมีการลงโทษคนที่ผิดนัดเกือบเท่ากับหนี้นอกระบบยกตัวอย่างด้านล่างคือหลักฐานที่ลูกหนี้กู้บ้านออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแสดงเห็นว่าจากเงินกู้ผ่อนบ้าน2ล้าน1แสนกว่าบาทแต่การผ่อนชำระงวดดังกล่าว 10,000 บาทกลับกลายเป็นการชำระค่าดอกเบี้ยไปเสียตั้ง 18,94 บาท50ตังค์ท่านผู้ชมรู้ไหมหักเงินต้นไปเท่าไหร่5บาท50ท่านผู้ชมครับขออนุญาตพูดจาหยาบเลยแม่งโคตรทุเรศเลยกรณีนี้บ้านที่ผมยกเป็นตัวอย่างให้ฟังนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนที่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานนอกจากนี้แล้วเรายังมีหนี้อื่นๆที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของธนาคารที่น่าเสียดายมีธนาคารแห่งประเทศไทยรู้เห็นเป็นใจกับธนาคารด้วยทำให้ประชาชนสังคมไทยต้องเวียนวนตกอยู่ในวงจรอุบาททางหนี้สินและเศรษฐกิจไม่รู้จักจบจักสิ้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องหนี้บ้านแล้วขออัปเดตกันสักนิดหนึ่งว่าท่านผู้ชมสังเกตหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคระบาดตั้งแต่ปลายปี2562ต้นปี2563มาจนถึงวันนี้ปีที่2567เกือบจะ 4-5 ปีมาแล้วเศรษฐกิจไทยทำไมมันไม่โตสักทีล่ะยังย่ำแย่ฟื้นตัวได้ช้าทุกคนก็เถียงเรื่องโน้การส่งออกต้องปรับปรุงต้องเอาเงินกู้ให้ใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่เศรษฐกิจมันไม่เติบโตหรือฟื้นตัวได้ช้าเพราะว่าผลกระทบที่ยังส่งผลมาต่อเนื่องคนตกงานเจ้าของธุรกิจปิดกิจการหรือที่ยังมีงานทำยังเปิดกิจการอยู่ต่างมีปัญหารายได้ไม่เพิ่มแถมลดลงด้วยแต่ท่านผู้ชมครับภาระด้านหนี้ที่ต้องชำระเจ้าหนี้ยังคงเหมือนเดิมดอกเบี้ยและค่าปรับผิดนัดชำระก็ยังคงโหดเหมือนเดิมช่วงดังกล่าวที่มีการออกมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆมาช่วยประชาชนแบงค์ใจดีพักหนี้ให้ประชาชนไม่รู้อินโนเนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินเฮฮากันยกใหญ่แต่ที่ไหนได้ท่านผู้ชมครับเขาพักหนี้แต่เขาไม่พักดอกเบี้ยแบงค์ฉวยโอกาสเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้เต็มเหนียวเลยอัตราดอกเบี้ยสูงพอกับดอกเบี้ยผิดนัดชำระและท่านผู้ชมรู้มั้ยลูกหนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยและก็อีกอ่ะท่านผู้ชมครับแม่งแบงค์ชาติก็เงียบเป็นเป่าสากเพราะอยากให้สถาบันการเงินมั่นคงเข้มแข็งบนความพินาศฉิบหายของสังคมไทยท่านผู้ชมครับสถาบันการเงินนำค่างวดช่วงที่พักชำระหนี้เอาไปต่อไว้ท้ายตารางการผ่อนชำระหนี้เดิมทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บ้านซึ่งต้องผ่อนชำระถึง20และ30ปีไม่ได้ชี้แจงประชาชนเข้าใจว่าสามารถจ่ายค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้คืนเร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอนานถึง10ปีซึ่งจะทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงได้ตัวอย่างของการพักชำระหนี้สำหรับหนี้บ้าน1งวดดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 31,800 บาทเพราะอะไรทำให้เป็นการจ่ายค่างวดช่วงที่พักช้าไปถึง18ปีถ้าจ่ายคืนเร็วในงวดถัดไปดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มจะอยู่ที่67บาทแต่ถ้าจ่ายคืน2ปีหลังจากนั้นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเพิ่มมากถึง 1,600 บาทท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าตัวเลขที่มันต่างกันลิบลับท่านผู้ชมไม่สังเกตว่าแบงค์แม่งรวยเอารวยเอาแบงค์ชาติแม่งก็แบะแบะแบะแบะพูดได้คำเดียวว่าต้องการให้สภาพของสถาบันการเงินมั่นคงเพื่อเป็นเสาหลักของประชาชนและสังคมไทยถ้าคนไทยแม่งตายไปหมดผมอยากจะรู้ว่าสถาบันหลักที่แบงค์ชาติเอาเทิดทูนใส่หัวกบาลพวกมันเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วมาตรการพักหนี้ที่นำมาใช้กลับเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแถมยังทำให้ประชาชนเป็นหนี้นักหนาและยืดยาวไปอีก นอกจากนี้บางมาตรการแม้ว่ารัฐจะพยายามอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่เอาเข้าจริงรัฐก็ยืนอยู่ข้างฝั่งเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเอารัฐเอาเปรียบประชาชนซะอย่างนั้นคำถามที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับทำไมช่วงวิกฤตโรคระบาดรัฐต้องอ้างว่าการออกมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนล่ะคำตอบคือว่าถ้าปล่อยไปตามกลไกธรรมชาติช่วงที่มีการล็อกดาวน์เศรษฐกิจย่ำแย่ขั้นสุดเพราะไม่มีการหมุนเวียนคนไม่จับจ่ายใช้สอยลูกหนี้ที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายในช่วงโรคระบาดก็จะทำให้หนี้เสียของสถาบันการเงินพุ่งสูงมากๆถึงขั้นทำให้แบงก์ล้มเป็นโดมิโนได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมรู้มาว่าไอ้เบื้องหลังมาตรการพักหนี้ช่วงนั้นแท้ที่จริงแล้วคือมาตรการการอุ้มแบงก์ส่วนลูกหนี้ที่ผลที่ได้รับคือยึดสภาพความเป็นหนี้ออกไปนานๆเท่านั้นท่านผู้ชมครับนี่คือคำตอบว่าทำไมช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาธุรกิจใหญ่น้อยลงไปถึง SME และประชาชนทั่วไปทุกทรมานติดอยู่กับกับดักหนี้แต่ท่านผู้ชมครับแม่งทุเรศทุรังมากผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมงวดปี2566ที่ผ่านมากับมีกำไรอู้ฟู่สวนภาวะเศรษฐกิจกว่า 226,000 ล้านบาท5แบงก์พาณิชย์ใหญ่กรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์กรุงศรีอยุธยาฟาดกำไรกันสูงลิ่วถึง 3-4 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับผมและทีมงานไปค้นมาได้ข้อมูลว่านี่บ้านนะไตรมาสที่3ปีที่แล้ว2566มีจำนวน 3.5 ล้านบัญชีมีมูลหนี้รวม 4.9 ล้านล้านบาทถือเป็นกลุ่มที่มีมูลหนี้สูงที่สุดในหนี้ครัวเรือนทั้งหมดและเมื่อเราพิจารณาลงในรายละเอียดลึกลงไปพบว่าลูกหนี้กลุ่มที่มีการค้างชำระ 1-2 งวดที่ยังไม่เป็นหนี้เสียมีจำนวน 155,461 หลังมูลหนี้รวม 1.36 แสนล้านบาทท่านผู้ชมรู้มั้ยเพิ่มขึ้นมากถึง 37.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนี้ค้างชำระที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดรวมถึงค่างวดที่ปรับสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในระบบที่ปรับสูงขึ้นเอาโดยอัตราดอกเบี้ย MRR ของ5ธนาคารใหญ่คำนวณง่ายๆถ้าท่านผู้ชมผ่อนบ้านราคา3ล้านบาทดอกเบี้ยเงินกู้ต้องจ่ายต่อเดือนจะเพิ่มขึ้นถึง 3,500 บาทซึ่งถ้ามีใครแก้ไขแนวโน้ม NPL ในระยะต่อไปจะเพิ่มขึ้นอีกโดยหนี้บ้านที่เป็น NPL ไปแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 146,600 หลังมูลหนี้ 27,440 ล้านบาทท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือความจริงที่เจ็บปวดเรื่องหนี้บ้านของประชาชนณวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นทุกวันนี้หนึ่งในปัญหาสำคัญของหนี้บ้านในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่ที่ค่างวดที่เจ้าหนี้เรียกเก็บจะปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวในขณะที่ศักยภาพการผ่อนชำระหนี้ประชาชนไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามกล่าวคือค่างวดที่เรียกเก็บไม่สอดคล้องกับศักยภาพของลูกหนี้เลยส่วนข้าราชการครูตำรวจทหารหรือหนี้กลุ่มราชการนั้นก็ไม่ต่างกว่าซอมบี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวโง่หัวไม่ขึ้นเงินเดือนที่ได้จากรัฐแต่ละเดือนหักจากที่ถูกตัดเอาไปใช้หนี้เหลือแค่ดำรงชีพแค่หลักร้อยแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมครับพวกเราจะมีชีวิตอยู่กันได้ยังไงกลุ่มหนี้ข้าราชการแม้จะมีสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้เอามาแก้ขัดได้แต่มันมีปัญหาหนี้เดิมสะสมคาราคาซังอยู่จนกู้เพิ่มไม่ได้หนี้เก่าไม่สามารถจ่ายจึงมองหาหนี้นอกระบบให้เป็นที่พึ่งสรุปวันนี้หนี้ครัวเรือนคือชีวิตบัดซบที่ขมขื่นของคนไทยทุกหมู่เหล่าความรุนแรงของปัญหามาถึงจุดที่หลายคนหาทางออกแก้หนี้ไม่ได้สุดท้ายต้องกระโดดไปกู้หนี้นอกระบบแม้ดอกเบี้ยจะโหดแต่ไม่มีทางเลือกคนที่ถูกปัญหาหนี้สินรุมเร้าก็พะวักพะวงมีความกังวลว่าในแต่ละเดือนจะหาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายดำรงชีพหรือไม่ก็ถูกเจ้าหนี้นอกระบบมารังควานตามทวงหนี้ถึงที่บ้านหรือที่ทำงานมีปัญหาเครียดหวาดกลัวซึมเศร้าในรายที่ตนไม่ได้ก็ปลิดชีพตัวเองไปเพื่อหนีปัญหาเมื่อไม่กี่วันมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ46ปีเป็นลูกหนี้นอกระบบที่หลงเชื่อกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันเครียดเรื่องหนี้ตัดสินใจกระโดดตึกจบชีวิตตัวเองเจ้าหนี้นอกระบบในวันนี้ก็ชั่วร้ายหนักขึ้นทราบมาว่าเดี๋ยวนี้นอกจากใช้วิธีกดดันทวงหนี้แบบป่าเถื่อนโบราณเจ้าหนี้นอกระบบยังใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรมเรียกร้องลูกหนี้จ่ายหนี้นอกจากนี้ปัญหาเช็คที่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมยังมีโทษอาญาทำให้ต้องโทษจำคุกได้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เจ้าหนี้นอกระบบนำมาใช้บีบังคับข่มขู่ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตน ท่านผู้ชมครับทีมงานไปเช็คข้อมูลกรมบังคับคดีทราบมาก็ชี้เห็นชัดว่ามีคดีที่เข้าข่ายว่าเจ้าหนี้นอกระบบนำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาฟ้องปัจจุบันอยู่ในชั้นบังคับคดี 19,685 คดีอีกทั้งวิธีเจ้าหนี้นอกระบบที่นำมาใช้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นเดิมเราจะทราบเกี่ยวธุรกิจธุรกรรมการขายฝากแต่วันนี้การขายขาดหรือการปล่อยกู้ผ่านแอปเถื่อนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ระบบมันหลอกลวงประชาชนอีกท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าทุกวันนี้คนไทยเข้าถึงการกู้ยืมในระบบได้เพียง 37% หรือประมาณ12ล้านคนเท่านั้นและคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มมนุษย์เงินเดือนมีหลักฐานการรับเงินเดือนเป็นหลักขณะที่ประชาชนส่วนที่เหลืออีก2ใน3ยังเดือดร้อนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบเพราะกู้ยืมในระบบไม่ได้และกู้ยืมในระบบแล้วก็มีปัญหาถูกบีบให้จำยอมต้องกู้เงินนอกระบบอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วตอนต้นเพราะฉะนั้นเรื่องหนี้สินในบ้านและของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้ผมรายการคุณทุกเรื่องสนธิต้องเอาความจริงที่มีหนึ่งเดียวของหนี้ครัวเรือนมาตีแผ่จะค่อยๆเจาะลึกลงไปในหนี้แต่ละกลุ่มให้เห็นกันชัดเจนว่าปัญหามาอยู่ที่ไหนลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบยังไงบ้างทีนี้เรามาดูป่าทั้งป่าของหนี้ครัวเรือนและลูกหนี้กันหน่อยต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าลูกหนี้ที่เราไปสัมผัสและได้ข้อมูลมานี้เป็นลูกหนี้ที่น่าเห็นใจไม่ใช่ลูกหนี้ที่มักถูกเข้าใจว่าฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสินตรงกันข้ามกลับเป็นกลุ่มคนที่ถูกเงื่อนไขเจ้าหนี้เอาเปรียบจนกลายเป็นลูกหนี้จะบีบก็ตายจะคลายก็ไม่รอดภาระหนี้ครัวเรือนที่มากขึ้นอีกด้านหนึ่งหมายถึงกำลังซื้อที่จะลดลงเมื่อภาระหนี้มากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งขณะที่รายได้เติบโตไม่ทันรายได้ครัวเรือนที่หาไม่ได้ก็จะถูกหักไปจ่ายชำระหนี้เป็นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดทำให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะจ่ายใช้สอยกำลังซื้อลดลงเป็นเหตุให้เศรษฐกิจซบเซาดังเช่นปัจจุบันตามที่ทุกคนทราบอยู่ท่านนายกเศรษฐาท่านก็ทราบทีนี้เราถามว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนวันนี้เท่าไหร่ฟังแล้วอย่าตกใจนะครับณไตรมาสที่3ปีที่แล้ว2566หนี้ครัวเรือนรวมแล้ว16ล้านล้านบาทเกือบเท่ากับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยซึ่งมีถึง18ล้านล้านบาทห่างแค่2ล้านล้านบาทเองซึ่งถ้าคิดยอดหนี้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 520,000 บาทในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่านอกจากนั้นแล้ว1ใน5หรือ 20% ของหนี้พวกนี้ยังกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วด้วยนั่นคือตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเมื่อไตรมาสที่3ของปีที่แล้ว2566แต่วันนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2ปี2567ผ่านไปเกือบ6เดือนแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขจะไปไกลกว่านี้ถ้าถามว่านี่ครัวเรือนในระดับดังกล่าวสูงหรือไม่ปกติแล้วจะพิจารณาเปรียบเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจหรือ GDP เรามาดูตารางกันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยต่อ GDP อยู่ที่ 90.6% ซึ่งต้องถือว่าติดอันดับ1ใน10ของโลกจากตารางเราอยู่อันดับ7ถ้ามองย้อนกลับไปพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 86.6% ในปี2563และ 59.8% ในปี2553เพิ่มขึ้น 30% ในช่วง13ปีที่ผ่านมาความจริงเรื่องหนี้ครัวเรือนยังพบว่าปัญหาหนี้สินประชาชนรากฐานนั้นเพราะคนไทยเข้าไปสู่ระบบที่กู้ยืมได้เพียง 37% หรือ12ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหลักฐานการรับเงินเดือนเป็นหลักขณะที่ประชาชนใหญ่ที่เหลือยังเดือดร้อนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบท่านผู้ชมรู้ไหมทุกวันนี้เราเป็นหนี้เร็วขึ้นเป็นหนี้ตั้งแต่เด็กจนแก่ผ่อนจนตายก็ยังใช้ไม่หมดท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงปรากฏการณ์น่าเป็นห่วงอีกประการคือคนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งอายุยังน้อย Gen Z เกิดราวพ.ศ. 2541ถึง2565อายุท่านผู้ชมครับอยู่แค่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น15ปีก็เริ่มก่อนหนี้แล้วเพียงเพราะค่านิยมว่าของมันต้องมีและซื้อก่อนผ่อนที่หลังกลุ่มนี้ต้องติดตามให้ดีเพราะตอนนี้เป็นกลุ่มที่มีหนี้ค้างค่างวดอยู่สูงที่สุดคำถามมีว่าไอ้กระทรวงศึกษาที่กำกับดูแลโดยภาคภูมิใจไทยถึงเวลาแล้วหรือยังจำเป็นต้องปลูกฝังหลักสูตรรู้เรื่องการบริหารเงินทองของมีค่ากลับไปที่โรงเรียนให้การศึกษากันตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยหรือยังนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับ ไอ้กับดักหนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือผมทีมงานของเราพบว่าคนไทยหลังจากเกษียณแล้ว60ปียังผ่อนจ่ายมาหลาย10ปีแต่นี่ยังไม่หมดจ่ายหนี้จนตายนี่ยังไม่ได้ออกกฎหมายนะฮะว่าตายแล้วก็ยังสามารถจะตามทวงหนี้ได้ในนรกหรือในสวรรค์คนกลุ่มเหล่านี้เป็นใครท่านผู้ชมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและข้าราชการจากสถิติชี้ว่าเกษตรกรมีหนี้สูงสุดเมื่ออายุ55ปีและมีแนวโน้มว่าจะต้องส่งผ่านหนี้ก้อนนี้ไปให้ลูกหลานในเจเนอเรชันหน้าในขณะที่ข้าราชการเช่นครูจะเดือดร้อนมากหลังเกษียณเงินเดือนจะถูกหักชำระหนี้จนไม่เหลือให้มีอะไรรับประทานตอนแก่โดยพบว่าเงินที่ได้จ่ายชำระหนี้ไปจะถูกนำไปหักดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่เงินต้นน้อยมากตัวอย่างท่านผู้ชมครับผมไม่ทำกันบ้านมาละครูกู้ยืมสหกรณ์ในปี2523จำนวนหนี้4ล้านบาทผ่อนจ่าย43ปีจ่ายหนี้รวมเป็นเงิน10กว่าล้านบาทจากหนี้4ล้านบาทชมรู้ไหมครูคนนี้ยังมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์อีก3ล้านบาทตอนนี้ที่น่าเศร้าบัดซบที่สุดพบว่าครูอายุมากที่สุดที่ยังมีหนี้ท่านผู้ชมทายได้อายุเท่าไหร่103ปีมันน่าตกใจและน่าเศร้าไหมแล้วมากลับมาเรื่องหนี้ครัวเรือนทุกวันนี้หนี้2ใน3ที่คนไทยมีคือหนี้อุปโภคบริโภคหนี้บัตรหนี้รถสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้แล้วหมดไปจะไม่ช่วยสร้างความมั่งคั่งหรือให้รวยขึ้นขณะที่คนไทยที่มีหนี้ดีเช่นหนี้บ้านอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมากเพียง 35% ต่างประเทศอังกฤษ 91% อเมริกา 73%ญี่ปุ่น 62% แต่ไทยแค่ 35% ขณะที่นี่ไม่ก่อเกิดรายได้ในระบบมีประมาณ10ล้านบัญชีนี่ที่ไม่ก่อรายได้ก็คือนี่ที่ไม่มีการผ่อนชำระดอกเบี้ยเลยมี10ล้านบัญชีจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง5ล้านบัญชีเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะกลายเป็นหนี้เสียในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาที่ผ่านมานี้ลูกหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ก็คือ NPL เดือดร้อนมากดอกเบี้ยถูกผิดนัดถูกกำหนดไว้สูงเรียกที่ 15% 18% หรือแม้กระทั่ง 21% ต่อปีก่อนที่ธนาคารประเทศไทยจะแก้ไขเกณฑ์ให้ดอกเบี้ยผิดนัดบวกเพิ่มได้ไม่เกิน 3% เมื่อพนูกับลำดับตัดชำระหนี้ให้ตัดดอกเบี้ยก่อนจึงกลายเป็นกับดักที่ทำให้ผู้กู้คนไทยจำนวนมากผู้กู้กยศ.ผู้กู้บ้านผู้กู้ SME ติดอยู่ในวังวนนี้หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาคือการโอนหนี้เสียไปที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งก็พบปัญหาสำหรับลูกหนี้ที่เดิมมีหนี้ต้องผ่อนชำระนาน 20-30 ปีเมื่อย้ายมาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์นึกว่าจะหายใจคล่องตัวกลับถูกบังคับให้ชำระคืนในระยะเวลาสั้นๆเพียง3ปีไม่คืนก็ยึดทรัพย์สินฟองลมละลายเอาแม่งไปเลยให้ชิบหายไปข้างหนึ่งให้คนไทยมันชิบหายไปเลยชอบคิดนักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆว่านี่ธนาคารโอนไปที่บริหารสินทรัพย์แล้วทุกอย่างจะมีอนาคตสดใสแม่งโอนไปให้เขากระทืบซ้ำอีกทีนึงและกระทืบหนักกว่าเก่าด้วยท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการพบว่ามีการลักไก่นำคดีที่ขาดอายุความเกิน10ปีมาฟ้องร้องคดีแล้วเจ้าหนี้แม่งก็ทะลึ่งผลักภาระค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ไปให้ลูกหนี้รับผิดชอบจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมครับข้อมูลฟ้องร้องคดีปี2565อยู่ที่1.85 ล้านคดีแต่ปี2566ท่านผู้ชมครับแค่3ไตรมาสพุ่งสูงถึง 1.5 ล้านคดีแล้วสิ้นปี2566คาดว่าจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมาสะท้อนเห็นปัญหาหนี้สินที่ไม่ดีขึ้นในขณะที่ในชั้นบังคับคดีมีคดี 2.7 ล้านคดีก็สะท้อนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนฟ้องหรือฟ้องแล้วแม่งไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยที่หาทางออกให้ลูกหนี้ตัวอย่างท่านผู้ชมครับหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดิมทีเคยผ่อน15ปีไกล่เกลี่ยในศาลเหลือ9ปีในชั้นบังคับคดีเหลือ3ปีสรุปนี่คือป่าทั้งป่าของหนี้ครัวเรือนที่สะท้อนเห็นถึงภาวะวิกฤตชีวิตหนี้ที่ทนทุกข์ทรมานของคนไทยถูกเอาเปรียบในระบบแล้วไปต่อที่หนี้นอกระบบไม่ต่างจากนรกที่มาเยือนท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไม่จบตอนต่อๆไปผมจะเอาเจาะลึกลงไปในหนี้แต่ละกลุ่มผมจะเริ่มจากหนี้กลุ่มกยศ.ซึ่งเราเคยมาตีแผ่แล้วครั้งหนึ่งประเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตและเจาะลึกให้ฟังเมื่อฟังแล้วท่านผู้ชมจะหดหู่จิตใจมากเพราะลูกหนี้ถูกผู้ยี่ปู่ยำแสนสาหัสถูกมัดมือกุ้มรุมกินโต๊ะจากเหล่าแร้งกองทุนแบงก์และบริษัทกฎหมายที่ร่ำรวยจากการฟ้องร้องคดีบังคับหนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าไอ้หนี้กยศ.ที่ลูกๆหลานๆเรากู้ยืมเพื่อการศึกษามันเกี่ยวข้องกับประชาชน6 ล้าน4แสนคนเป็นหนี้ที่มีหนี้เสียหรือ NPL สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยสูงถึง 60-70% มากกว่าช่วงต้มยำกุ้งที่ NPL สูงสุดแค่ 47%ท่านผู้ชมครับรอติดตามซีรีส์เรื่องกับดักหนี้นรกมาเยือนคนไทยที่ผมจะนำมาตีแผ่ผ่านรายการคุณทุกเรื่องกับสดที่ในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับรับรองว่ามีอีกหลายเรื่องที่ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วต้องตกใจที่แน่ๆผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ที่ใฝ่ฝันเหลือเกินที่อยากทำให้สถาบันการเงินเมืองไทยเข้มแข็งส่วนสังคมไทยแม่งจะชิบหายวายป่วงยังไงช่างแม่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านยังต้องรับเวรรับกรรมอยู่ท่านก็ยังเข้าใจในเรื่องหนี้นอกระบบผิดอยู่อย่างมากสรุปท่านผู้ชมครับหนี้นอกระบบมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหนี้ในระบบบีบบังคับให้ลูกหนี้ต้องวิ่งหาหนี้นอกระบบเพื่อมาเคลียร์หนี้ในระบบถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม